sɛnɛtɔlɔta bena kun kan coupe du monde ba filanin kɔnɔ wɔrɔta diɲɛ ɲɔgɔn kun bɛ ba don min be cɛɛ kɔrɔbalenw kofɔ o eliminatoire o ɲɛbila ɲɔgɔndanw tile fɔlɔ ni tile filana hukumu kɔnɔ mali b'a fɛ ka se sɔrɔ a ɲɔgɔndan fila bɛɛ la n'an ko opération 6 point o kɔrɔ ka se sɔrɔ chad ɲɛ kɔrɔ bi jumadɔya ɲi na novambre kalo tile 17 san 2023 ani ka se sɔrɔ centrafrique ɲɛkɔrɔ ntɛnɛ nata novambre kalo tile 20 san 2023 in na opération 6 point n'o ye kuru wɔrɔ ye o ye laɲini ye mali fan fɛ bubu jalo o min ye directeur national adjoint des sports et de l'éducation physique ye a y'a kumakan lase mali kunnafonidi gafe dɔw kɔnɔna na mali ni chad ka ɲɔgɔn dan sɔɔni sɔɔni ni nɛgɛ 19 dana gosira mali heure la a be daminɛ bamako stade du 26 mars la ka se ka kuru saba ta o la n'o ye ka se sɔrɔ supporterw minw be bɔ ka caya olu ka biye sɔngɔw kɛra 200 ye fɔlɔ la o biye sɔngɔ tun ye 400 ye hakilina don ni mali sifu ni farikolo ɲɛnajɛ ministiri abdul kasim fɔnbaya ta a b'a to mɔgɔw na bɔ ka caya ka senkɔrɔmadonnoli kɛ kelen ani fana a na kɛ dɛmɛ ye ka ɲɛsin mali wolomasiri tabaw sɔrɔdasiw ma olu minw ye kidali don mali taya la tarata tɛmɛnen novambre kalo tile 15 san 2023 in na minisiri ka laseli la mali ni chad ni tɛna k'a siɲɛ fɔlɔ ye u ka ɲɔgɔn sɔrɔ ɲɔgɔndan na degili karamɔgɔ erik sekushɛl n'a ka cɛdenw be ɲɔgɔndan ye nafan dɔn kosɛbɛ ko jalatigi amari traure n'a tɔɲɔgɔnw bena fɛɛrɛ be sigi sen kan walasa ka se sɔrɔ chad ɲɛkɔrɔ voa bamara tɔgɔ la bamakɔ y'a ka traure dala sigi